Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dita ndërkombëtare të pagjeturve gjen Kosovën me 1770 persona të zhdukur. Presidentja Jahjaga thot se çështja e të pagjeturve do të bisedohet me Serbinë. Heqja e mbikëqyrjes hap rrug të re për Kosovën, deklaron në Prishtinë presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. BE-ja i kërkon sërish Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara Mitt Romney mban sonte fjalimin e tij kryesor. Kombet e Bashkuara zgjasin misionin në Liban. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari për mbledhja e zhvillimeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me rastin e 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë se të zhdukurit janë njën nga plagët më të rënda të luftës së fundit në Kosovë. Çështja e të pagjeturve është një trashëgimi e dhimbshme e luftrave në rajon dhe posaçërisht në Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës nuk do të pushojnë së angazhuari derisa të zbardhet fati i secilit person që mungon, ka thënë Jahjaga. Sipas saj, çështja e të pagjeturve është njëra nga çështjet më të rëndësishme që do të diskutohet me Serbinë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka mohuar të jetë arritur konsensus për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale, sepse, siç ka thënë ai, asgjë janë zhvilluar negociata në lidhje me çështjen. Ai ka thënë se është në interes të Serbisë që Kosova të mos përfaqësohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera, sepse kjo do të nënkuptonte njohje jo direkte të pavarësisë. Të mërkurën, raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka thënë se në Beograd është arritur marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Rebelët sirian kanë thënë se kanë hedhur poshtë një aeroplan të regjimit në provincën Idlib pranë kufirit me Turqinë. Grupi Brigada e Martirëve të Sirisë ka deklaruar se aeroplani është rrëzuar pranë qytetit Al-Tayabia. Qeveria siriane nuk ka bërë asnjë koment në lidhje me rastin, ndërkohë që nuk ka pasur as konfirmime të pavarura. Në anën tjetër, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sonte situatën humanitare në Siri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar një zëri për zgjatjen e misionit të OKB-s në Liban edhe për 12 muaj të tjerë. Votimi ka ndodhur pas kërkesës së sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe ministrit të jashtëm libanez. Rezoluta u bën thirrje të gjitha palëve të arrijnë përparim drejt armpushimit të përhershëm. OKB-ja mban forcën paqëruajtëse në Liban qysh nga pushtimi i parë izraelit më 1978. Forca paqëruajtëse ka vazhduar të qëndroj për shkak të luftimeve të vazhdueshme përgjatë kufirit të ndërmjet Libanit dhe Izraelit. Zyrtarët e Luizianës kanë urdhruar evakuim masiv të popullatës për shkak të dështimit të afërt të një dige në shtetin fqin të Mississippit. Diga është dobësuar nga ujrat në rritje që ka shkaktuar stuhia tropikale Isaac. Rreth 60.000 persona duhet të evakuohen me njëherë për çfarë autoritetet amerikane kanë angazhuar autobus. Të enjtën, errërat maksimale të Isaacut kanë kapur shpejtësinë prej 72 kilometrash në orë. Banka Botërore thot se thatësirat në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën lindore kanë shkaktuar rritje për 10% të çmimeve gjatë muajit korrik. Banka thot se dëmtimet dhe humbjet e kulturave të misrit dhe sojës janë arsye të rritjes së çmimeve ushqimore. Institucioni vënë pas se çmimi i orizit ka rënë për 4%. Presidenti i Bankës Botërore, Jim Yong Kim, ka thënë se rritja e çmimeve të ushqimeve është duke kërcënuar ashpër shëndetin dhe mirëqenien e miliona njerëzve. Banka Botërore thot se vendet e lindjes së mesme dhe të Afrikës janë më të prekurat nga efektet e rritjes së çmimeve. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka lëshuar dy satelit për të studiuar rrezatimin mbi hapësirën e tokës. Ata janë lëshuar nga një raket pa pilot në Cape Canaveral të Floridës me një mision 2-vjeçar. Satelitët do të studiojnë grimsat diellore dhe grimsat e hapësirës së thellë të ngarkuar me elektricitet që formojnë breza rrezatimi mbi atmosferën e tokës. Misioni ka vlerën prej 686 milion dollarësh. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si çdo dëgjuat edhe në hapje të emisionit, dita ndërkombëtare të zhdukurve si vjet ka gjetur Kosovën me 1770 persona të pagjetur. Familjarët kanë përsëritur thirrjet e tyre të vazhdueshme për autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare që të zbardhin fatin e më të dashurve të tyre. Sot ata kanë larguar fotografitë të zhdukurve, të cilat për më shumë se 7 vjet kanë qëndruar në rrethojat e ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Pas më shumë se 7 vjetësh në rrethojat e Kuvendit të Kosovës janë larguar fotografitë e 1770 personave të pagjetur që nga pas lufta në Kosovë. Këto fotografi janë larguar nga vetë familjarët e të pagjeturve, të cilët kanë thënë se këtë veprim po e bëjnë për t'i vendosur në një vend më të veçantë. Në atë kohë fotografit ishin vendosur me shpresë se ky veprim do të trokas në ndërgjegjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për ta marrë më seriozisht zbarjen e fatit të pagjeturve. Edhe Nesrete Kumnova nga Gjakova ka larguar tani fotografinë e djalit të saj, i cili është në mesin e personave të pagjetur.
Kjo heqje e fotot me të dashur tanë është shumë e dhimshme bëngose, për heqje t'i vendosim ma mirë, për t'ja hapo sytë institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, që t'i kërkojnë edhe ka 1770 qytetarë që ende në mungojnë. Mesin e tyre, kom edhe djalin e vetëm Albioni.
Në ditë ndërkombëtare të personave të pagjetur është vendosur edhe gurthemeli një memoriali në të cilin do të vendosen emra dhe fotografitë të gjithë personave të pagjetur. Ky memorial do të jetë afër Kuvendit të Kosovës që sipas familjarëve të pagjetur ka për qëllim që t'ua kujton atyre që të bëjnë më shumë për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se kjo ditë tregon rrugën e vështirë dhe të dhimbshme që kanë pasur shumë popujt të botës e edhe Kosova. Duke kujtuar 1770 persona të pagjetur në Kosovë, kryeparlamentari Krasniqi ka kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të japin informacione për vendodhjen e tyre.
Ne kemi obligim të përkujtojmë dhe të nderojmë, të përkujtojmë dhe vërtet kërkojmë nga ata që janë përgjegjës për atë që ka ndodhur për atë sa vitesh në Kosovë, të japin përgjegjësinë e tyre dhe të tregojnë vërtet për fatin e personave të pagjetur, për fatin e prindve tanë, vëllezër dhe motrave tanë, fëmijëve tuaj.
Ndryshe në vitin 2010, Serbia kishte zbuluar një varr masiv në Rashk, vendbanim ky në jug të Serbisë, ku dyshohet se gjendën trupat e pajetë rreth 250 shqiptarëve. Autoritetet kosovare në atë kohë kishin kërkuar që të jenë të pranishëm gjatë këtyre proceseve, por edhe pas 2 vjetësh Serbia vazhdon të mbajë peng rastin e Rashkës. Për një varrezë masive, po ashtu ishte dyshuar edhe në Kosovë në lokacionin Zhilivo të Vushtrisë. Pas 2 vjetësh punë intensive në këtë lokacion, hulumtimet kishin përfunduar në fillim të këtij muaji. Rasti ishte mbyllur dhe autoritetet mjekoligjore nuk kanë gjetur mbetje mortore njerëzish në këtë lokacion. Aktualisht në planin për hulumtime dhe gërmime për gjetjen e personave të pagjetur janë disa vende në hapësirën e Kosovës. Disa lokacione janë në rajonin e Mitrovicës në pjesën veriore, por rrethana dhe situata atje e pengon një hulumtim të tillë. Nga 1770 persona të pagjetur, shumica janë të përkatësisë etnike shqiptare dhe të tjera nga komunitetet Pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka kritikuar qeveritë Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës se kanë dështuar t'u përmbahen detyrimeve të tyre sipas ligjit ndërkombëtar për të hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet dhe rrëmbimet me forcë. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, rreth 14.000 persona nga territori i ish Jugosllavisë mbeten të zhdukur. Ndjekim në vazhdim për mbledhjen e dokumentit që ka publikuar Amnesty International. Që nga viti 1991 në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq janë raportuar 34.700 persona të zhdukur nga territori i ish Jugosllavisë. Rreth 14.000 mbeten edhe sot të pagjetur. Nga ta, mbi 10.500 lidhen me konfliktin në Bosnjë, 2.400 me konfliktin në Kroaci dhe rreth 1.800 me konfliktin në Kosovë. Qeverite Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës kanë dështuar t'ju përmbahen detyrimeve të tyre në ligjin ndërkombëtar për të hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet dhe rëmbimet, vlerëson Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në dokumentin me titull E drejta për të ditur. Sipas vlerësimeve të saj, edhe pse disa autor janë sjell para drejtësisë, shumë të tjerë mbeten të lirë. Qeverit vion dokumenti duhet të sigurojnë se të gjitha viktimat dhe familjet e tyre kanë qasje në drejtësi dhe, pa vonesa të tjera, marrin dëmshpërblimin adekuat për dëmin që kanë vuajtur. Viktimat e zhdukjes me forcë vijnë nga grupe të ndryshme etnike dhe nga të gjitha sferat e jetës. Ato përfshin burra, gra dhe fëmi, thot Amnesty International, duke vënë në pas se trauma familjarëve për të zhdukurit nuk është shuar. Në pjesën për Kosovën, organizata kujton se Komiteti i Kryqit të Kuq ka listuar 3.600 persona të zhdukur gjatë konfliktit të vitit 1998-99 dhe në një periudhë të shkurtër pas tij. Viktimat kanë përfshirë më shumë se 3.000 shqiptar të zhdukur me forcë nga ushtria serbe, policia dhe forcat paramilitare. Ato po ashtu kanë përfshirë serb, rom dhe pjesar të komuniteteve pakic, të cilët besohet se janë zhdukur nga shqiptarët e Kosovës, thuhet në dokumentin e organizatës Amnesty International. Po sipas tij, që nga viti 1999, trupat e rreth 1.800 personave të regjistruar si të zhdukur janë gjetur, identifikuar dhe u janë kthyer familjeve për varrim, ndërsa 1.797 të tjerë mbetën të zhdukur. Amnesty International kujton se në prill dhe në maj të vitit 1999, trupat e shqiptarëve të vrarë dhe të varrosur në Kosovë nga forcat serbe janë zhvarrosur nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe janë transportuar në Serbi ku janë rivarrosur. Edhe pse disa nga këta trupa janë gjetur dhe u janë kthyer familjeve, pak nga autorët e zhdukjeve dhe rëmbimeve janë sjell para drejtësisë, vlerëson Amnesty International. Kalojmë tani në zhvillimet të tjera. Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani po zhvillon në Kosovë vizitën e parë shtetërore që nga zgjedhja në krye të shtetit. Nishani ka zhvilluar takime me zyrtar të lartë kosovar dhe ka shprehur bindjen se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë do të hap rrugë të reja për Kosovën. Para deputetëve të kuvendit, Nishani është zotuar se Kosova do të jetë kryefjala e aktiviteteve të tij për shtimin e njohjeve të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova e lirë, e pavarur, demokratike dhe sovrane është sot jo vetëm një realitet i pakthyeshëm, por një faktor i domosdoshëm për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik në gjithë rajonin e Ballkanit, tha sot në Prishtinë presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë në cilësinë e presidentit, Nishani fillimisht është pritur me ceremoni shtetërore nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Presidenti shqiptar tha se ndihet i kënaqur që agjendën e tij jashtë vendit e ka nisur me vizitën në Kosovë.
Dëshiroj të shpreh të gjithë kënaqësinë dhe nderin e veçantë që kam në vizitën time të parë si president i Shqipërisë, të cilën po e kryej në Kosovë.
Ndërkaq, duke ju referuar zhvillimeve të fundit në Kosovë, presidenti i Shqipërisë tha se heqja e mbikëqyrjes për pavarësinë e Kosovës do të hap rrugë të reja për vendin.
Momenti i heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën është një moment tjetër historik i cili hap një rrugë të re për Kosovën, për qytetarët e saj, në konsolidimin e shtetit, në konsolidimin e institucioneve të saj, në zhvillimin e demokracisë dhe prosperitetit ekonomik. Natyrisht që marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën kanë qenë të shkëlqyera dhe do të mbeten të tilla.
Ndërkohë, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, theksoi se institucionet e Kosovës dhe të Shqipërisë do të vazhdojnë të bashkëpunojnë gjithnjë më shumë në të mirën e të dyja vendeve në ecjet e përbashkëta në rrugën e integrimeve ndërkombëtare.
Plotësisht u pajtuam që përkrahja e shtetit shqiptar do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos në lobimin e mbetutjeshëm të njohjes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, në antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat rajonale dhe globale, si dhe në përfaqësimin e Kosovës në vendet e treta dhe në rrugën tonë të integrimeve euroatlantike.
Presidenti shqiptar pas takimit me presidentin Jahjaga është takuar edhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetaren e kuvendit Jakup Krasniqi. Pas këtyre takimeve, presidenti Nishani ka mbajtur një fjalim para deputetëve të kuvendit të Kosovës, duke u shprehur se deputetët, shoqëria civile, institucionet, kanë meritat që Kosova dhe pse shtetiri të mos konsiderohet i tillë për shkak të arritjeve, por sipas tij tani është koha kur kërkohet shumë.
Në një demokraci parlamentare, parlamenti është zemra e demokracisë. Kuvendi ku prodhohen ligjet që vijnë në themel të demokracisë dhe shtetit ligjor. Mbetem thellësisht i bindur se ju do të vazhdoni të gjeni kurajon qytetare për të ngritur mbi motivet politike dhe të gjeni konsensusin e nevojshëm për çështje me interes kombëtar dhe në interes të qytetarëve Kosovës. Me punën tuaj serioze dhe me përkushtimin tuaj, ju do të shërbeni qytetarëve të Kosovës të çdo etnie dhe përkatësie fetare.
Presidenti Nishani tha se asnjëherë nuk duhet harruar të respektojmë sakrificat, vuajtjet, momentet e mbijetesës për ata që u flijuan për liri dhe dinitet. Përmes kësaj kujtese, tha ai, ne shkojmë drejt së ardhmës. Duke folur për mundësinë e një dialogu të ri në mes të Kosovës dhe Serbisë, Nishani tha se virtyti shqiptarëve ka qenë gjithmonë dialogu dhe qasja për komunikim.
Bazuar në këtë filozofi, Shqipëria mbështet tërësisht bisedimet Kosovë-Serbi për çështjet praktike, si dy shtetet pavarura dhe sovran. Mbështet gjithashtu vijat e kuqe që ka vënë qeveria e Kosovës. Marrëveshjet e arritura duhet zbatohen qartë, pa ekuivoke, sa më shpejt dhe me garanci ndërkombëtare, që të sigurojnë pjesëmarrjen e Kosovës në forumet rajonale dhe më gjerë.
Theksoi para deputetëve presidenti shqiptar duke shtuar se çështja e statusit dhe kufive të saj është mbyllur. Gjatë fjalimit të tij, Nishani tha se forcimi i faktorit shqiptar duhet parë jo si kërcënim, por si siguri për paqen në rajon dhe shtoi se shqiptarët do të jenë së bashku në Bashkimin Evropian.
Ne shqiptarët, ndonse të ndarë në disa shtete, kemi një rrugëtim të përbashkët, të vështirë, por vetëm me një alternativë, integrimin evropian. Ne jemi dhe duhet jemi së bashku në një betejë për të fituar kohën.
Tha Nishani dhe shtoi se Tirana do të angazhohet të lobojë në vazhdimsi për njohje të reja të Kosovës. Presidenti Nishani takoi sot edhe liderin e partisë më të madhe opozitare të LDK-s, Isa Mustafën, derisa ka vizituar familjen e presidentit Rugova dhe ka bërë homazhe te varri i tij. Presidenti Nishani vazhdon edhe nesër vizitën e tij në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë përsëritur sërish thirrjet për Serbinë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura në dialog, si kusht për të avancuar drejt BE-s. Ndërkaq zyrtarët e Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për marrëveshje historike me shqiptarët, ashtu si edhe për të hyrë në bisedime politike me Kosovën. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fille ka thënë sot në Bruxelles se rruga drejt nisjes negociatave për antarësimin e Serbisë në BE çon vetëm përmes normalizimit të raporteve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Fille i ka bërë këto komente pasi takimit që ka patur me zëvendës kryeministre në Serbisë që është edhe ministre për integrime evropiane, Suzana Grubješić. Fille ka thënë se Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të ndihmojë të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Përfshirë dhe Serbinë në procesin e integrimeve evropiane. Ai ka thënë se komisioni pritet që në tetor të jepë mendimin e tij se ai ka përmbushur Serbia kriteret dhe prioritetet e caktuara vitin e shkuar kur Serbisi është sugjeruar dhënia e statusit kandidatit. Zëvendës kryeministra e qeverisë së Serbisë ka shprehur gatishmërinë e qeverisë së saj që të zbatojë të gjitha marrëveshjet që janë arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ajo ka thënë se kjo qeveri sipas saj është interesuar jo vetëm të vazhdojë, por edhe të përforcojë procesin e integrimeve evropiane. Ajo ka thënë se Serbia është e gatshme për një marrëveshje si sa ajo historike me shqiptarët, pa të cilën sipas saj nuk është e mundur të ketë një stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit. Por tha ajo, si pas Beogradit duhet të gjithet një zgjidhje e cila të të ishte në dobit të gjitha palve. Ajo po ashtu ka theksuar se qeveria e Serbisë dhe presidenti Nikolić janë të gatshëm që të niset një dialog politik në mes të Serbisë dhe si që shprejsh shqiptarve të Kosovës. Pa dialogun politik nuk është e mundur të arrihet një zgjidhje e qëndrueshme afatgjate, tha ajo. Javën që vjen në Bruxelles do të qëndroj edhe kryeministri i ri i Serbisë Ivica Dačić, i cili pritet të bisedoj me zyrtarët më të lartë të Bashkimit të Evropian. Nga diplomatët e BE-s është paralajmëruar se aty do t'i parashtrohen edhe disa ide që ka Bashkimi Evropian për dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili pritet të ngritet në nivel më të lartë politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Palohaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kuvendi komunal i Lipjanit ka ndërprerë kontratat për disa kompani përfituese nga koncesionimi i tokës në këtë anë. Zyrtarë të kësaj komune thonë se kompanit nuk kanë realizuar projektet e paraqitura në kontrat. Disa prej tyre madje thuhet se kanë tjetërsuar pronën në mënyrë të paligjshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Komuna Lipjanit ka ndërprerë kontratat për 4 kompani përfituese nga koncesionimi pronës e paluajtshme shoqërore. Që nga viti 2006, kjo komunë ka dhënë 37 hektar tokë me koncesion e që gjysma nuk kanë filluar zbatimin e projekteve të paraqitura në kontratë. Madje disa parcelave u është ndërruar pronari pa informimin e zyrtarëve të prokurimit. Vetëm pas hulumtimit të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët të kësaj komune kanë kuptuar dhe stopuar punimet. Kjo ka ndodhur në muajin mars të këtij viti. Por tashmë zyrtarët e kësaj komune njoftojnë se kanë ndërprerë kontratat për 4 operatorë. Ragib Zenullahu, shef i zyrës së prokurimit në komunën e Lipjarit, i cili asgjë ka qenë dijeni për paragullësitë ndodhura në komunë, tregon operatorët të cilëve ju është ndërprerë kontrata.
Fjala është për Standard Benzin, Sodovina, Puntori, Be Inxhinieringu.
Këtë konfirmon edhe kryetari i komunës e Lipjanit, Shukri Buja.
Gjitha firmat që kanë plotësuar pas kontrollit nga menaxherët e projekteve, ju është bën njoftimi që do t'ju shkputet kontrata.
Ndryshe një parcelë prej siç thuhet në kontratë, 3.81 hektar tokë në konjunt të Lipjanit, në tenderin e shpallur në vitin 2009, përfitues të shfrytëzimit të kësaj parcele kanë qenë dy kompani, Puntori dhe Be Inxhiniering. Kompani këto që tashmë janë të shuara dhe pa mundësi të kontaktojnë me pronarët e tyre. Ndërkaq si shfrytëzues i sipërfaqes prej rreth 4 hektarësh tokë në fletën poseduese, të cilën i kishte parë Radio Evropa Lirë në prezencën e tre punonjësve të zyrës për kadastër, figuronte emri i Universitetit të Shkencave Mjekësore Rezonanca. Këtë për Radio Evropa Lirë pati pranuar edhe pronari Rezonancës Ramadani Drizaj, duke thënë se ka blerë aksionet e kompanisë Puntori dhe Be Inxhiniering, me që këta të fundit nuk kanë pasur kapital për realizimin e projektit. Ndërsa Ramadani Drizaj, pronari Rezonancës, shkurt pranon se është shkëputur kontrata.
U mor prona e di, çka tash?
Edhe Zenullahu thotë se dhe kjo parcelë është kthyer në pronësi të komunës.
Praturin në qoqë që ka posë për fora, nëse s'ka bëjka qenë Be Inxhiniering, ka kry punë edhe ka murë një hapë jo leshëm që ka shëndëru pronën në mirë jo ligjore edhe këmë bu kërkesë që aje pronë më kry në mëndë komunës edhe u kry.
Subjekti tjetër përfitues në vitin 2006 ka qenë në NTP Standard Benz. Ky subjekt është përblyer me 1.5 hektar tokë për ndërtim në një qendër tregtare dhe veprimtari shërbyese tipit McDonald's. Ndërkaq në njoftimin për shkëputje të kontratës të zyrës së prokurimit, nënshkruar nga drejtori i saj Ragib Zenullahu, thuhet se në bazë të kontratës se subjekti në fjalë ka qenë i obliguar që t'i përmbajë planin të dinamikës për realizimin e projektit. Mirpo nuk ka ndërmarrë asnjë hap konkret për zbatimin e kontratës së nënshkruar dhe në njoftim citohet se ne si autoritet kontraktues në interpretim të nenit 9 të kontratës e kemi njoftuar dhe jemi të detyruar ta shkëpusim këtë kontratë dhe nga momenti që pranonin këtë njoftim konsiderojmë se kontrata është shkëputur. Por Fahriret Kuceri, pronari Standard Benzit, pohon se zyrtarisht nuk ka marrë ndonjë njoftim.
Disa i kanë njoftuar, ne s'kam pasi njoftimin s'kam marrë ala, unë kam bënë një kërkesë për vazhdimin e çasaj kontrate, edhe ja u kam qitë arsia për çka pe vazhdoj, tash jam gati me implementu projektin.
Në anën tjetër, edhe pse në njoftimin e komunës thuhet se kontrata është shkëputur me ndërmarrjen tjetër NTP Kalaja dhe SHPK Toni, këta të fundit pohojnë se kontratën e kanë shkëputur me vetë dëshirë. Fejzullah Lushtaku, përfaqësuesi i kësaj kompanie, thotë se në mungesë të mjeteve materiale, ka vendosur të tërhiqet nga parcela prej 1 hektarësh. Kontratë kjo është shkruar me komunën e Lipjanit.
Për shkak të njoftimit nga kullani komunal i Lipjanit, që ose do të investosh edhe kum kemi paguar kostat, nuk kom pas mundësi të investoj, kështu që un me vetë dëshirim të rjek nga këkë e Lipjanit, kjo është e tëra.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë me koncesion 20 hektar tokë për 99 vjetë shfrytëzim. Si pas ligjit, për procedurën e dhënjes me koncesion, autoritetet kontraktuese mund të shkëpusin apo marrin përsi për projektin nëse koncesionari nuk i përmbush detyrimet kryesore që ka në kuadër të kontratës e koncesionit dhe nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve brenda një afati të arsyeshëm, pasi që të ketë marrë vërejtjen nga autoriteti kontraktues për ta bërë këtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Tampa të Floridës vazhdon punimet konventa e partisë republikane. Sonte kandidati për president Mitt Romney do të mbaj fjalimin e ti. Për të biseduar rreth këtyre zhvillimeve, në linjë telefonike kemi gazetarin e zërit të Amerikës, Ilir Ikonomi. Përshëndetje, Ilir.
Përshëndetje, Valona.
Ilir, cilat janë pritjet, në çfarë do të përqendrohet sfiduesi i presidentit Obama gjatë fjalimit të sotëm?
Po, sonde është, mund të themi, fjalimi më i rëndësishëm i zotit Romney në jetën e tij, jo vetëm gjatë fushatës, po them në jetën e tij, sepse ky është fjalimi, ky është shansi që i jep atij për ta paraqitur veten sa më mirë pas një fushate mjaft të gjatë, të zgjavur do të thosha, gjatë zgjedhjeve paraprake brenda partisë republikane, sepse duhet kemi një gjë parasysh që gjatë kësaj fushate që zgjati disa muaj, zoti Romney u kritikua nga të dyja kampet, u kritikua si nga vetë republikanët, ashtu edhe nga kampi i presidentit Obama. Kështu që ky është një rast i rrallë, do thosha, për të një shans mjaft i mirë për ta paraqitur veten ashtu siç mendon ai se është. Dhe mendoj se fjalimi i zotit Romney do të përqendrohet në kritikat e politikave të brëndshme të zotit Obama, kryesisht në fushën e punësimit, për shembull, ose të çështjet e recesionit, sidomos të borxhit të madh të jashtëm amerikan. Këto do të jenë temat kryesore, por ne nuk do ta marrim vesh derisa ai ta mbajë fjalimin aktualisht, sepse deri tani nuk kemi ndonjë ide se pse do të flasë, por besoj se këto do të jenë tema dhe ky fjalim do të jetë mjaft i gjatë, do të jetë rreth 40 minuta. Ndoshta do të jetë fjalimi më i gjatë që ai ka mbajtur që nga fillimi i fushatës.
Ilir, kemi parë që Romney është fokusuar shumë në problemet e ekonomisë, po sa do ta ketë të vështirë betejën me presidentin Obama në këtë çështje?
Do të jetë e vështirë në fakt për të, sepse presidenti Obama nuk mund të thuash që nuk ka suksese në fushën në fushën ekonomike. Ai ishte njeriu, ishte presidenti që aprovoi stimulin gigant për ekonominë, megjithëse aty nuk i dolën parashikimet për ulje të papunësisë, sepse papunësia vazhdon të jetë ende e lartë, por siç dihet e gjithë vota është në recesion dhe presidenti Obama ka, si thua, një argument mjaft të mirë në këtë drejtim. Ndërsa republikanët vazhdojnë ta kritikojnë presidentin pikërisht në këto tema, domethënë papunësia është tepër e lartë. Ta kritikojmë për faktin që ai nuk e mbajti fjalën, sepse tha që brenda pak kohë, një ose dy vjetësh, papunësia do të ulet dhe mund të kthehet afër normalës, gjë që në fakt nuk është e vërtetë. Kështu që ekonomia do të jetë një nga pikat kryesore ku republikanët do ta sulmojnë presidentin Obama, sonte pra nëpërmjet Romit, por edhe në përgjithësi gjatë gjithë fushatës deri në 6 nëntor.
Falenderojmë gazetarin e zërit të Amerikës, Ilir Ikonomi. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: dita ndërkombëtare të pagjeturve gjen Kosovën me 1770 persona të zhdukur. Presidentja Jahjaga thot se çështja të pagjeturve do të bisedohet me Serbinë. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Kombet e Bashkuara zgjasin misionin në Liban. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ne ju ftojmë të na ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga unë Valona Tela dhe Mahir Elshani, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.